Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты среды 11 снежня.
На початку коротко про надворье.
У Беларуси пахмурная температура до минус 3 градусов.
Не пропустите.
У Менску галереи «Лабиринт» у рамках фестивалю личбового мастерства прогляд короткометражных фильмов. Адрес проспект Незалежности 116, початок 17.
У вечеровым эфиры «Свободы» усе психиатричные хворобы у передачи Яна Максимюка «Звоночки». Так само огляд листов на «Свободу» у передачи Валентина Жданко «Поштовая скрынка 111».
Поможите больше полно представить белорусский день. Пришлите информацию про планованные подеи, которые уявляют цікавость для наших читачов на адрес свобода@rfrl.org.
Сама у гэты дзень.
У 1386-м пасольства польскай шляхты падпісала ў замку Ваўкавыску умову з Ягайлам, згодна з якой ён атрымліваў польскі трон ды жаніўся з Ядзвігай.
У 1582-м заснавана духоўная семінарыя ў Вільні, у 1945-м перанесеная ў Беласток.
У 1862-м выйшла першая нелегальная беларуская газета «Мужыцкая праўда», якую выпускаў Кастусь Каліновскі.
У 1907-м віленскі суд забараніў газету «Наша доля».
У 1946-м аддзелу УПА атакавалі Цісну, дзе адбыўся бой з польскімі міліцыянтамі, загінулі і цывільныя.
У 1990-м у Вільні 300 тысяч демонстрантаў дамагаліся незалежнасці Літувы.
У 1991-м Слободан Мілошевіч стаўся прэзідэнтам Сербіі.
День народилися.
У 1867-м Степан Рункевич, белорусский историк церкви.
У 1955-м Александр Исачоу, белорусский мастак.
У 1977-м Станислав Шаропко, белорусский историк.
У гэты дзень памёрлі.
У 1397-м Скіргайла Альгердавіч, князь літоўскі.
У 1983-м Ціхан Кісялёў, кіраўнік БССР.
Цытата на памяць.
Няма, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек мае розум і навуку ў галаве. Кастусь Каліновскі.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.